Blaðsíða 12. Sami heimur, aðrar leiðir. Ég fæ reglulega spurninguna, hvernig að vera blindur? Stundum hún sögð með varfærni, stundum með einlægri forvitni og stundum eins og fólk sé að reyna gangur skuggum að ég sé í lagi. Ég skil spurninguna og hún yfirleitt vel meint, en samt eitthvað við hana sem fær mig til að staldra við. Vegna þess að undir henni leynist oft hugmynd sem fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir, að blindan setji mann inn í einhvers konar sér heim, að lífið mitt sé annað líf, að tilveran mín snúist fyrst og fremst það að vera blindur eins og það sé aðalverkefnið. Ég finn þetta sérstaklega þegar næsta spurning kemur fljótt í kjölfarið. Hvað gerirðu allan daginn? Þannig svo fólk sé að spyrja ekki bara daginn minn heldur það hvernig blindur dagur virkar. Eins og blindir og sjónskertir eyði deginum í eitthvað sem aðrir gera ekki. Einhvers konar dulafulla, blindra og sjónskertra hluti. Ég þykist vita að þetta sé ekki illvilji. Þetta er bara hinn eðlilega tilhneiging heilans til að fylla í eyðurnar með ímyndunum þegar hann skortir reynslu. Þegar við þekkjum ekki ferlið, þá virðist ferlið framandi. En sannleikurinn bæði einfaldari og jarðbundnari. Ég að gera nákvæmlega það sama og flestir aðrir. Ég vakna, fer á fætur, fæ mér að borða, klæði mig, skipuleg verkefni, fer út úr húsi, vinn, hreyfi mig, hugsa heilsuna, hitti fólk, tek þátt í samfélaginu, slaka á, hlæ, pirrast, fresta stundum hlutum og reyna að halda lífinu saman í eðlilegu jafnvægi. Ég ekki að búa til annað líf. Ég að lifa sama lífi og þú í sama heimi. Munurinn bara sá að ég fer aðrar leiðir. Það í raun kjarni málsins. Blindir og sjónskertir ekki að gera eitthvað annað. Við að gera það sama. Við bara að nota aðrar aðferðir. Og þessi munur á aðferð ruglar stundum fólk svo mikið að það heldur að markmiðin hljóti að vera allt önnur. Þetta má sjá í smáatriðum. Ef ég fer í búð, þá ég ekki að fara í blindrabúð. Ég að fara í sömu búð og allir aðrir. Ég að kaupa mjólk, brauð, ávexti, kaffi og allt hitt sem venjulegt líf krefst. Munurinn sá að ég les búðina öðruvísi. Ég les hana með hljóði, snertingu, lykt, minni og skipulagi. Ég hlusta á bergmál til að skynja opið rými, finn mun á yfirborði undir fótum, nota leiðarlínur, telskref og byggi innra kort af staðnum. Ég ekki að framkvæma töfrabrögð. Ég bara að vinna með aðrar upplýsingar. Ef ég fer í vinnuna, þá ég ekki að sinna einhvers konar sérvinnu sem kallast vinna fyrir blinda. Ég að vinna. Ég svara tölvupóstum, skrifa texta, les skjöl, svari síman, hitti samstarfsfólk, skipuleg verkefni, leysi vandamál og læri nýtt. Ég geri þetta með tæknilausnum sem orðna svo góðar að þær gera mér kleift að gera flest sem ég þarf. Skjálesarar og talgervlar breyta texta í hljóð. Snjallsímin getur lesið upp texta á umbúðum, lístmyndum og hjálpa mér að rata. Þetta eru bara verkfæri. Fyrir mér eru þau jafn eðlileg og það að þú horfir á skjá. Ef ég fyrir út að ganga þá ég ekki að fara í blindragöngu. Ég bara að ganga. Ég að hreyfa mig til að viðhalda styrk, jafnvægi og geðhelsu. Ég að finna takt, hraða og rými. Ég að fá ferskt loft og vinna úr hugsunum. Að ganga ekki bara að komast á milli staða. Hún líka lífeðlisfræðileg endurstilling. Og þessi endurstilling jafn mikilvæg fyrir mig og þig. Þegar fólk spyr mig hvað ég geri allan daginn, þá vil ég stundum svara. Ég að lifa. Og það ekki svar til að forða spurninguna. Það einfaldlega rétt lýsing. Lífið mitt ekki stórt kennsluefni blindu. Það líf sem inniheldur ábyrð, óvissu, gleði, metnað og daglegar kröfur. Það líf sem þarf að virka. Það sem fólk sér hins vegar oftast ekki þetta. Það sem fólk sér augnablíkin þar sem aðferðin mín verður sýnileg. Þegar ég nota hvítastafinn. Þegar ég hlusta með meiri athygli. Þegar ég sett hendurnar á hluti til að greina þá. Þegar ég tala við síman minn. þegar leiðsöguhundur stýrir mér í gegnum mannfjölda. Þá virðist eins og eitthvað sérkennilegt sé í gangi. En þetta eru bara birtingarmyndir af því sama ferli og allir framkvæma. Að safna upplýsingum og bregðast við þeim. Ég bara safna upplýsingum eftir öðrum leiðum. Þegar þetta er skilið, þá breytist viðhorfið. Þá verða blindir og sjónskertir ekki lengur fólk sem þar stöðugt að vera aðstoðað eða varið, heldur fólk sem er einfaldlega framkvæma sömu verkefni með aðlögun. Blinda er ekki dauðadómur. Hún er ekki endir á lífi. Hún er breyting á upplýsingaleið. Hún er breyting á aðferð. Hún getur verið erfið, pirrandi og krefjandi á köflum, alveg eins og aðrar aðstæður í lífi. En hún er ekki nýr heimur. Heimurinn er sá sami. Leiðirnar eru bara aðrar. Ef ég mætti óska mér þess að fólk taki eitt með sér, þá væri það þetta. Þegar þú hittir blinda eða sjónskerta mannesku, þá þarft ekki að ímynda þér að hún sé á einhvers konar leynilegri braut í tilverunni. Hún er líklega að gera nákvæmlega það sama og þú. Hún er bara að fara aðrar leiðir. Og undir þetta skrifar Þorkell J. Steindal. Með þessari grein fylgir ein ljósmynd og það er af höfundi þar sem hann er á grasflöt og við hlýð hans er hundurinn hans. Þeir eru báður í appelsínugulum stakk og Þorkell er með hvíta stafin. Þeir eru sem sé úti eitthvað stafið út í sveit eða út í náttúrunni. Fínmynda, svo eru nokkrar, já, tvær litlar auglýsingar neðst á fyrir síðunni, það er frá Landsvirkjun og frá Verði og síðari blaðsjunni eru aðrar tvær auglýsingar, þær eru frá Kone og Orkuveitu Húsavíkur.